I nderuar Zoti President Bush, të nderuar bashkëpunëtor të ngushtë të Presidentit Bush, zonja dhe zotri, sot është një ditë e bukur, e madhe dhe historike për mbarë shqiptarët. Në mesin ton ndodhet mysafiri më i madh dhe më i shquar që ne kemi patur në të gjitha kohrat, Presidenti i Shteteve të Bashkuara, vendit lider të botës së lirë, George W. Bush, zonja e ti, Laura Bush dhe bashkëpunëtorët e tyre. Për mua, është një nder i madh dhe kënaqësi e veçantë t'i falënderoj me mirënjohje dhe t'ju uroj përzemërsisht mirëseardhjen në këtë vizitë historike, vizite e parë e një presidenti të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Faleminderit thellësisht nga zemra, Zoti President, që plotësuat një dëshirë të zjarë të shumë pritur të të gjithë shqiptarve për t'ju patur mik në shtyre. Tungja tjetra, may your life be long, is the Albanian traditional greetings that I have chosen to salute you on their behalf.
Thank you, sir.
Mirë se erdhët në Shqipëri, President Bush. Zoti President, ju jeni sot mysafir dhe mik i nderuar i një kombi, mirënjohja dhe miqësia e cilit ndaj kombit dhe vendit tuaj të madh janë tek vendrua thellë në memorien historike në ndërgjegjen e qytetarëve të tij. Asnjë kom tjetër në rajon dhe në Europë nuk ka përjetuar vuajtje spastrimi etnike, racizma coptime, pushtime, diktaturat e grasane shqiptar. Historia ka qenë e pa drejt dhe shpesh e ligë ndaj nesh. Por sërish ne kemi qenë të bekuar. Në të gjitha përpjekjet tona për të mbrojtur identitetin dhe vokacionin ton kombëtar perëndimor, për të dalë nga kohë e shtypjes në kohën e dinjitetit, nga kohë e errësirës në kohën e lirisë, ne kemi fituar, sepse kauza jone drejt ka patur mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara, mikut më të çmuar, më të madh të kombit shqiptar. Zoti e bekoft kombin tuaj të madh. Në fillimet e shekullit që kaloi, Presidenti Wilson nuk lejoi coptimin e shtetit të sapo shpallur të pavarur shqiptar. Shtetet e Bashkuara 85 vjet më parë njohën Shqipërinë. Vizita juaj në këtë përjeton vjen si kurora më e bukur e tij, si ngjarja më kulmore në marrëdhëniet e shkëlqyera miqësore ndërmjet dy vendeve tona. Më vonë Presidenti Truman bëri përpjekje të mëdha për të firuar Shqipërinë nga diktatura e tyre orwelliane. Në fillim të viteve 90, Presidenti George Herbert Bush dhe administrata e tij dhanë ndihmë të jashtëzakonshme dhe historike për shembin e murit të Berlinit në tërësi, por dhe shembin e tij në Tiranë dhe hapjen e dyrëve të lirisë për shqiptarët. Presidenti Bill Clinton udhëhoqi Aleancën e Atlantikut të Veriut në betejën për shfrymimin e Kosovës nga pushtimi barbar dhe sot qytetarët e Kosovës kanë tek ju, Zoti President dhe administrata juaj, shpresën dhe mbështetjen më të madhe për projektin e shtetit tyre të lirë, të pavarur dhe të integruar në Europë. Shekuj më parë gjerë sot, në vendin tuaj të bekuar kanë emigruar qindra dhe mijëra shqiptarë. Ata janë qytetarë të nderuar dhe besnik të Shteteve të Bashkuara, por ata kanë dashur dhe duan shumë edhe kombin e tyre të origjinës. E kanë ndihmuar shumë atë. Ata kanë mbajtur gjithnjë të pashuar dritën e shpresës dhe të lirisë për shqiptarët. Unë dua t'ju përcjell atyre sot në praninë tuaj përshëndetjet më të përzemërta, mirënjohjen më të thellë. Ndjejat miqësore ndaj kombit dhe vendit tuaj të madh dhe pro-amerikanizmi i shqiptarëve janë në të vërtetë dhe çështje krenarisë tyre kombëtare. Shqiptarët janë shumë krenarë për miqësinë me Shtetet e Bashkuara dhe bashkëpunimin që kanë me kombin tuaj në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Për praninë e tyre krahjush në Irak, Afganistan dhe ju siguroj se do të jenë me ju ku të ketë nevojë për të dhënë ndihmën e tyre të vogël, modeste, por të vendosur kundër terrorizmit ndërkombëtar, këtij armiku më të rrezikshëm të popujve të lirë. Por para gjitha shqiptarë ndjehen krenar me miqësinë ndaj kombit tuaj, sepse ndajnë me të vlerat dhe parimet e lirisë dhe demokracisë orientuar nga tregu. Në këtë rrugë, ata kanë patur ndihmë të jashtëzakonshme politike, ekonomike, financiare, teknike, ushtarake dhe të gjithanshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendet tjera mike, për të cilën ne mbetemi gjithmonë thellësisht mirënjohës. 16 vjet më parë, sekretari i shtetit James Baker do të sillte tek shqiptarët nga vendi i lirisë mesazhin Freedom Works. Sot pas 16 vjesh mund t'ju them se pavarësisht nga vështërsitë që ka përjetuar vendi, liria për shqiptarët ka funksionuar më shumë se për të tjerë. Kështu Shqipëria, nga vendi i lirive dhe drejtave njerëzore të ndaluara me kushtetutë, hiperkolektivizmit, skllavërisë së vërtet njerëzore dhe izolimit më të thellë, është sot vendi i pluralizmit të konsoliduar politik, ekonomik, i tolerancës së shkëlqyer ndërmjet besimeve fetare, i demokracisë që funksionon. Është vendi i rritjes shpejt ekonomike në të cilin 80% e prodhimit të brendshëm vjen nga sektori privat dhe ka të ardhurat për vendin në të cilin të ardhurat për frymë janë rritur 20 herë. Shqipëria ka firmosur dhe po zbaton me sukses marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian dhe nga samiti i Rigës mori mesazhin e mundësisë së ftesës për antarësimin në NATO, vendi që mikpret sot presidentin e Shteteve të Bashkuara George W. Bush. Zoti i bekoft shqiptarët, zonja dhe zotri, në bisedimet tona ne diskutuam me presidentin Bush marrëdhëniet e shkëlqyera miqësore bilaterale dhe zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Unë e njoha presidentin me reformat e gjithanshme që qeveria ime ka ndërmarrë dhe rezultatet e tyre në konsolidimin e shtetit ligjor, luftën me zero tolerancë kundër krimit organizuar, ndihmën e çmuar që institucionet e zbatimit ligjit të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve tjera mike po japin në këtë drejtim. Diskutuam për luftën kundër korrupsionit dhe ndihmesën e pritshme të madhe të një seri projekteve që financohen nga llogaria e mijëvjeçarit, si taksa elektronike, prokurimi elektronik, one stop shop, reformat institucionet tjera në sistemi gjyqësor, polici, arsim e të tjerë. Unë e njoha presidentin me reformat rëndësishme që po ndërmarrin për shtrimin e Shqipërisë në një vend atraktiv për investitorët amerikanë dhe të tjerë. Një seri kompanish amerikane të mëdha punojnë sot në Shqipëri. Jam i bindur se kjo vizit do inkurajoj edhe shumë të tjera. Një vend të veçantë bisedimet tona zuri çështja e antarësimit të Shqipërisë në NATO, si përparësia kryesore e Shqipërisë. Në këtë kontekst, ne kemë vendosur të rrisim në 2% të GDP-së buxhetin për forcat armatosura, të trefishojmë pranin tonë në Afganistan, të zbatojmë me seriozitet kërkesat e ciklit 9 të Membership Action Plan. Përveç këtyre, shtoj se mbi 90% e shqiptarëve mbështesin antarësinë e Shqipërisë në NATO. Mbështetja e presidentit Bush dhe administratës tij është e një rëndësie jetike për antarësimin e vendit tonë në NATO si ardhmë e tij më e sigurt. Ne diskutuam gjerësisht për zhvillimet në rajon. Fill pas kësaj konference do vazhdojmë gjatë drekës diskutimet për bashkëpunimin në kuadrin e kartës Adriatikut 3 me miqë tanë shumë të mirë, kryeministin e Kroacisë Ivo Senader dhe kryeministin e Macedonisë Nikola Gruevski. Një vend të veçantë bisedimet tona i është kushtuar zgjidhjes së statusit përfundimtar të Kosovës në përputhje me propozimin e presidentit Ahtisaari për pavarësinë graduale dhe pastaj të plot si kusht përcaktues për paqen dhe stabilitetin rajon. Zonja dhe zotri, në dhjetorin e vitit 90, studentë dhe qytetarë të Tiranës mbushën sheshet dhe rrugët e saj me thirrjet USA, rroft presidenti Bush, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Presidenti Bush vizitoi Shqipërinë në vitin 2004 dhe 2006, dhe më parë edhe presidenti Jimmy Carter. Unë kam bindje se pas kësaj vizite, zoti president, vendin tonë do ta vizitojnë edhe presidentë të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, por në memorin e qytetarëve shqiptarë do të mbetet gjithmonë mend nderi i madh që ju bëhet ju atyre me vizitën e parë të presidentit në detyrë të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Faleminderit shumë presidenti Bush, mik i madh i kombit tim.
Thank you sir. Mirë dita. Thank you for having me. Prime Minister, thank you for your hospitality. I thank the President for his hospitality as well. I'm proud to be the first American sitting president to visit Albania. It's a great honor to represent my country here. I've really been looking forward to this trip, and so has my wife, Laura. The reason being is that I love to come to countries that are working hard to establish the institutions necessary for a democracy to survive. Particularly I'm pleased to be here in Albania, in a country that has casted off the shackles of a very repressive society and is now showing the world what's possible. And I congratulate the people of Albania. And I thank you for the warm welcome we received on your streets. We had a very good discussion. I learned a lot about your country. I learned the fact that this is a country that embraces the markets, is willing to do necessary reforms to make sure that the small business person survives, and the entrepreneur is strong, that the tax code is fair. I'm impressed with the desire of the government to fight corruption, to make it clear that the government is of the people, that the government can be trusted by the people by routing out those who would use their exalted positions to steal from the taxpayers. I appreciate that kind of commitment, Mr. Prime Minister. I appreciate the fact that Albania is a model of religious tolerance. I appreciate the fact that Albania is a trusted friend and a strong ally. And this visit today hopefully will send the signal to the people of Albania, you can count on America, just like America can count on you, to do hard work necessary to spread freedom and therefore peace. We discussed a lot of issues. We discussed Iraq and Afghanistan. I thank the Prime Minister and his government for putting troops in harm's way. Albanians know the horror of tyranny, and so they're working to bring the hope of freedom to people who haven't known it. And that's a noble effort and a sacrifice, and I appreciate your sacrifice. Albania now has 120 of its elite commandos stationed in Iraq. I had the privilege of meeting some of the Albanian soldiers. Here's what I told them. I said, first of all, you are respected by our military. Your soldiers are good at what they do. They're well trained, they're disciplined, they're courageous. I told them that the United States appreciates their contribution, so do the Iraqi citizens. And I also told them when they went home to make sure that they told their wives and their children thanks on behalf of the United States of America as well. The families are just as much a part of a soldier's life as a soldier himself. And so, Mr. Prime Minister, we thank you very much for your commitment to freedom in Iraq as well as Afghanistan. Prime Minister has announced that Albania will deploy 120 additional troops to Afghanistan this summer. These are two vital fronts on the war on terror. The United States is a strong friend in Albania in this war, and I thank you. We also talked about NATO and Albania's aspirations to join the NATO alliance. I commended the Prime Minister for the progress that Albania has made in defense reform. It was part of becoming a member of NATO requires a reformation of the defense forces, and Albania is working hard to do that, as well as to meet performance-based standards for membership. In other words, you're just not accepted into membership. You just can't say, I want to join. There are certain standards that are expected to be met. And so I talked to the Prime Minister, first of all, about my deep desire for NATO, or Albania, to join NATO. I support it. I also told him that there needs to be additional political and military reforms, progress against organized crime and corruption. And he understands that. He said, we're committed. That's what the Prime Minister said. Albania is committed to meeting those standards. And I said, we're committed to help you. And it's very important for the political figures here in this country to understand what's at stake. The politicians have got to work together now to meet the standards. They got to set aside political differences and focus on what's right for Albania. If the Albanian people want to join NATO, then the politicians have got to work to meet the standards. And so I call upon all in the government and the opposition, to do what is necessary to join NATO, and we'll support you and help you. I think it's best that Albania be a NATO ally. I look forward to welcoming you someday into NATO. We also talked about Kosovo. I'm a strong supporter of the Ahtisaari plan. I said yesterday in Rome, you know, the time is now. A fellow asked me a question, well, when does this end? When does the process end? I said, the time is now. In other words, I put a sense of, you know, I made it clear that two things. One, that we need to get moving. And two, that the end result is independence. And we spent a lot of time talking about this issue here. Prime Minister is anxious to hear my views. He wanted to make sure that, you know, what I said was clear for everybody. And what I said was, independence is the result. Let's get the process moving. Now, we want to make sure that Serbia hears that the United States supports their aspirations for closer integration with the West. That means, you know, working with the United States in a bilateral fashion. It also means, you know, potential membership of NATO, for example. I urge the Prime Minister to work with the leaders in Kosovo to maintain calm during these final stages of Kosovo final status process. He assured me he would. He's got good contacts there, and Kosovars look to the Prime Minister of Albania and the President for Albania for leadership, and they're willing to provide it. And so we discussed a lot of issues, and I must say I was very impressed by the conversations, impressed with the vision, and want to help. The United States wants to be a good ally and friend. And again, I thank you all for the hospitality, and I know you're proud of the historic progress that you have made. May God bless the people of Albania and, of course, the people of the United States.
Thank you, sir.
Thank you.
A couple of questions here. Yep, yep. He's calling on me.
Presidenti Bush, Armand Shkullaku, TV Klan. Presidenti Bush tha se ju e keni garantuar se do të flisni me udhëheqësit kosovar. Por shtyrja e her pathershme e statusit të Kosovës, si dhe propozimi i fundit i presidentit francez Sarkozy për një afat një spostim në kohë për një periudhë 6 mujore, mund të bëjë që liderët kosovar të humbasin durimin dhe ndoshta të kemi një vetë shpallje të pavarësisë nga ana tyre. Në këtë rast, mund të vetë shpallin pavarësinë. Në këtë rast, cili do të ishte qëndrimi i Shqipërisë? Dhe a e keni prekur këtë opsion me presidentin Bush? Faleminderit.
Ne diskutuam gjërësisht me presidentin Bush për Kosovën. Ajo çka un mund të transmetoj publikisht leadershipit dhe qytetarëve të Kosovës është se projekti tyre ka mirëkuptimin e plot dhe mbështetjen e plot të presidentit Bush, dhe në këtë kontekst, si kundër dhe më parë dhe tani, as nuk pres dhe as nuk këshilloj në një lëvizje për kundrazi, persistencë dhe gjakftoftësi. Projekti tyre është plotësisht në mendjen dhe zemrën e presidentit Bush.
Let me, may I make a comment on this? You didn't even ask me, but I'm going to say it anyway. What's important is for the people of Kosovo to know that the United States and Albania strongly supports independence, as did most of the people in the G8. President Sarkozy's recommendation was to try to provide some time for people to possibly work out differences. However, what would be acceptable to the United States, and I think most people in the G8, was that at the end of any process there be certain independence. That's what's important to know. And that's the issue is whether independence or not, we strongly believe in independence, and then the question is the diplomatic moves necessary to achieve that. I happen to believe it's important to push the process along. You know, time is now. And by that I meant that Secretary Rice will be moving hard to see if we can't, you know, reach an agreement. And if not, we're going to have to move. Because independence is the goal, and that's what the people of Kosovo need to know. Thank you for your question, Toby.
Thank you, Mr. President. Yesterday you called for a deadline for UN action on Kosovo. When would you like that deadline set? And are you at all concerned that taking that type of a stance is going to further inflame U.S. relations with Russia? And is there any chance that you're going to sign on to the Russian missile defense proposal?
No, thanks. A couple of points on that. First of all, I don't think I called for a deadline. I thought I said time. I did. What exactly did I say? I said deadline? Okay. Yeah. Then I meant what I said. The question is whether or not there's going to be endless dialogue on a subject that we have made up our mind about. We believe Kosovo ought to be independent. The G8 discussions were all aimed at determining whether or not there was a way to make this acceptable to Russia. The idea would be for Russia to say, okay, we understand, and we accept this conclusion as well. And obviously, they're not there yet. And therefore, the reason why I said there needs to be movement is that this just can't not be continued drift, because I'm worried about expectations not being met in Kosovo. That's what I meant. And therefore, we'll push the process. President Putin made an interesting proposal on missile defense for Europe. I suggested, and I've made an interesting proposal for missile defense on Europe, by the way, all aimed at protecting Europe, not aimed at Russia. The reason I did is because the true threats we'll be facing will be from, you know, rogue nations that, you know, may end up with a deliverable weapon. So I thought it was in the interest of peace that we have the capacity to intercept such a missile, and therefore a need to proceed. And President Putin said, well, I think I've got an idea that, you know, that makes sense. And this is the joint use of a radar in Azerbaijan. And I said, well, why don't we look at it? But during the discussions, it became apparent that he also had doubts about the proposal I made as to its effectiveness or, you know, necessity. And I said, well, you put out an idea and I put an idea. Why don't we both, you know, get a group together to discuss our relative ideas in a transparent fashion? So get people from your foreign ministry, and we'll get people from the State Department and our respective defense departments and militaries to sit at the table and to share different ideas, to share ideas about technologies on how to intercept a missile, and radar positioning to make sure that there's effective coverage. I thought his statement was an important statement to make. In other words, he recognized that there's an opportunity to work together. That's what friends do, by the way. Russia's not our enemy. As I've said repeatedly, the Cold War's over. And now we're dealing with threats in the 21st century, and I appreciated his recognition that there's could be an opportunity to work together to deal with those threats. I viewed it as a very positive gesture, and looking forward to continuing discussions on this very subject in July when he comes to Maine.
Vetëse desha të shtoj më shumë për qytetarët e Kosovës dhe udhëheqjen e saj, se në diskutimin tim konstatova një vedi të plot nga presidenti Bush për pasojat e zgjatjes pa pranueshme ose të pa justifikueshme të procesit. Ndaj dhe në këtë kontekst duhet të jenë shumë të qartë që presidenti është i vetëdijshëm për këto pasoja dhe nuk i dëshiron ato.
Saminiza, Gazeta Standard i përditshme shqiptare. Zoti Berisha, u vure që në takimin tuaj me presidentin Bush ka dhënë një vend të rëndësishëm çështja e integrimit të Shqipërisë në NATO. Edhe qeveria juaj, po edhe qeveritë më pashme shqiptare kanë deklaruar një integrim të shpejtë, një antarësim sa më shpejtë në NATO. A mund na siguroni se ju keni fituar ose keni marrë mbështetjen e presidentit Bush për një integrim ose antarësim të shpejtë të Shqipërisë në NATO? Përmëtej, keni dhënë në re diferenca në shpejtësi të ndryshme të vendeve të paktit Adriatikut për gjatë këti antarësimi? Faleminderit.
Së pari, mund të siguroj plotësisht se presidenti Bush dhe administrata e tij mbështesin fuqimisht projektin e Shqipërisë për antarësimin e plot në NATO. Në këtë kontekst, duhet të them se kjo ndihmë dhe kjo mbështetje ka qenë e një rëndësie të jashtëzakonshme në të gjitha reformat e institucioneve demokratike, në reformën e forcave të armatosura dhe në bashkëpunimin në kuadrin e NATO-s gjatë këtyre viteve. Natyrisht, ftesa është e përcaktuar të ipet mbi bazën e performancës dhe ne jemi shumë të vendosur të marrim çdo vendim, të miratojmë çdo ligj, të nërmarrim çdo reform e cila e bën Shqipërinë të përshtatshme për të marrë ftesën. Mendoj se bashkëpunimi në kartën e Adriatikut 3 ka qenë shumë i frutshëm dhe i suksesshëm. Të tri vendet tona kanë përbashkët dhe specifikat e tyre. Po të marrim nivelin ku ka nisur Shqipëria, ku është nisur Shqipëria dhe progresin e saj, është ndër më të vlerësueshmit. Së dyti, Shqipëria ka patur një bashkëpunim lojal të shkëlqyer 15 vjeçar me NATO-n. Nuk mund të mos theksoj një moment kur në vitin 99 Miloševiçi spastroi 1 milion qytetarë shqiptar nga votrat e tyre mijëvjeçare. Vendet mikë ndërtuan kampet për t'i pritur ato. Por, mbi 500.000 familje shqiptare i shndruan shtëpitë e tyre në çadra mikpritje të NATO-s. Ju mund të më thoni se e bën për shqiptarët. Absolutisht po. Por askush s'mund të provojë se shqiptarët nuk do ta bënin për çdo qytetar të një etnie tjetër që do ishte në nevojë siç ishin shqiptarët e Kosovës. 93% e shqiptarëve mbështesin antarësimin në NATO. Pra dhe ne kemi avantazhet tona.
Thank you, sir. Jim Gerstenzang.
Thank you, Mr. President. You've said that it's time to move the Kosovo, the Ahtisaari plan forward. What specifically are you going to do to accomplish that? And at what point do you say it's not working, and then what?
What you do is you get your diplomats working with Russian diplomats as well as EU diplomats to see if there's not common ground. In other words, there has to be an effort to see if we can't find a way for everybody to say, well, it's a good idea. And if you end up being in a position where you don't, at some point in time, sooner rather than later, you got to say enough's enough. Kosovo is independent, and that's the position we've taken. The people of Kosovo need to know that it is a solid, firm position, and even though there's diplomacy and talks, hopefully trying to find a way forward to accommodate Russia and Serbia and the EU. By the way, most people in the EU are very much in favor. The EU position is for the Ahtisaari plan. They just hope that there is some way that we can reach an accommodation with a variety of interests so that the transition to independence will be as smooth and easy as possible. But if that becomes, it's apparent that that's not going to happen in a relatively quick period of time, in my judgment, we need to put forward the resolution. Hence, deadline. Thank you all for your attention. Mr. Prime Minister, it's a great press conference. Proud to be the first American sitting president to actually hold a press conference on Albanian soil as well. Thank you very much.
Thank you.